Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödelibuffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Polkuporinat-sarjan vieraana on tänään Pasi Koskinen, mies, joka on ultrannut pitkiä matkoja ja kohdannut myös pelkoa herättävän sairauden nimeltä syöpä. Pasin seurana on Kirsi Martikainen, joka on tainnut aika paljon reissata Pasin mukana matkoilla ja kisoissa ja tulee myös kertoa omaa näkökulmaansa asioihin. Ja polkuporinoista mukana Sarja Mikael, ja me keskustelutetaan Pasia ja Kirsiä tämän aiheen tiimoilta. Tervetuloa!
Kiitoksia, mukava olla.
Kiitoksia.
Tervetuloa munkin puolesta.
Joo, me istutaan taas perinteisesti Siikajärvellä, smoothilasien äärellä. Aurinko paistaa. Mitä kuuluu näin, voisi sanoa, alkukesän päiviin?
Jos vertaa sitä, että me ollaan tultu sieltä Inarin Siikajärven tieltä tänne Siikajärven tielle, niin jäät lähtee tällä hetkellä Inarijärvessä, mutta täällä ulkona laulaa laulurastas, että hyvää kuuluu, on vihreätä lämmintä.
Suomi on pitkä maa.
Kyllä.
Joo, mitäs Kirsi?
No Suomi on pitkä maa ja tosissaan kotona, niin onkohan edes ehkä hirrenkorvalla koivut?
Okei.
Ei taida olla.
Paikkoja löytyy, missä ei siellä ole edes. Okei, hiiren korvaa.
Joo, se on suuri ero.
Toinen, mistä puhuttiin tuossa, kun te tulitte, niin miten paljon enemmän lintuja täällä on. Että kun tuossa ulkona pihallakin pyörii, niin siellä rastaat huutaa toinen toisensa päälle siellä. Että se on varmaan myös yksi toinen, mikä on aika erilainen sitten siellä teidän kotikonnuilla.
Joo, siis pohjoisen Lapin, Inari-Lapin äänimaisema on ihan erilainen kuin täällä etelässä. Näin keväällä siellä joku joutsenia ja hanhia ja pikulinut on aika lailla vähemmistönä.
Kuuleeko tuulen paremmin?
Kuulee.
Niin. Siellä tuulessa kuulee sitten sen, että jos joku menee vielä sillä moottorikelkalla, mönkijällä tai mahdollisesti venettä virittää siellä satamassa, niin kuulee sen, mikä suuntaan se ääni lähtee, että pääseekö sillä mihinkään. Että sä pystyt seuraamaan sitä ääntä. Täällähän se ääni jää siihen äänimassaan. Mutta siellä sä pystyt oikein seuraamaan sen, että okei, että nyt se menee sen vaaran yli, nyt se katoo. Okei, se on nyt sen seuraavan vaaran päällä, kun se kuuluu seuraava kerran. Että siellä tulee tämmöisiä ääni. Että se on sen verran niin hiljasta. Minäkin Helsingissä asuneena, niin pystyn sen niinku ihan ottaa niinku esiin sieltä.
Mutta mehän asutaan siis joen rannalla ja vanha vitsi on se, että kun kuuntelet virtaavaa vettä, niin ihmiset juttelee.
Mitä se tarkoittaa?
Kyllä, sun sä et ole kuunnellut virtaavaa vettä.
Ei.
Joo. Se kuulostaa siltä, kun sä istut virtaavan veden ääressä, että ihmiset juttelee.
Okei.
Okay. Joo. Se tulee niistä pyörteistä.
Just.
Joo. Kokeile.
Täytyy joskus istukset.
No hei, onko se vesi jutellut sulle tärkeitä asioita?
Niin, siis sä tarkoitat nyt sitä pohjoisen vettä. Kai se on jutellut. Mä olen oikeastaan kotona niin ihan missä vaan. Mulle se kotona oleminen on niin kuin mielentila. Se ei ole siis joku kaupunki tai joku paikka tai joku. Mä oon ihan missä tahansa kotona ja silloin kun mä oon kotona, niin silloin mä oon läsnä. Ja se läsnäolo on kaikki tärkeintä.
Mutta sitten kun sä oot siinä joen rannalla, niin onko se joki kuiskinut sulle viisauksia?
En osaa kyllä sanoa, onko kuiskinut viisauksia.
Ajattelin, jos ei niinku ihan juttele jotain neuvoja.
Ei.
Niin syvälliseen keskusteluun ette ole päässyt.
Ei. Mulla on sellainen suhtautuminen luontoon, että jos mä vaikka juoksen luonnossa, niin tavallaan niin annon lupaa. Olen käymässä. Mä kunnioitan. Et se tunnelma esimerkiksi joskus, kun mä oon ollut harjoittelemassa käsivarressa jossakin Kilpisjärvellä tai Norjan puolella, niin kun sä juokset jossain kivikossa, niin jossain vaiheessa sä huomaat, että sä niin yhtä sen maan kanssa. Sä voit tuntea, kun se maa liikkuu. Silloin pitää olla fiilikset sitten kohdalla. Niin se todella kyllä liikkuu. Niin silloin tavallaan, että sä kainosti kysyt, että jos nyt tästä vaikka pääsisin ihan takaisinkin. Että sillä tavalla viisauksia kyllä, mutta ei mitään sellaista sanallista sanallista viisautta.
Miten sä näet sen, kun se luonto puhuu sulle, tai sit, ei sanoilla, vaan just, että sä saat sen luvan juosta siellä, niin nyt kun sä tulet esimerkiksi MBUlle ja sä et juokse siellä yksin, niin onko se fiilis sama vai poikkeeko se silloin, kun sä juokset yksin? Onko siinä niin kuin joku ero? Sattii, mitä mä tarkoitan.
No silloin, kun tullaan siis ultrajuoksukilpailuun, niin siinähän syntyy aina yhteisöllisyys. Eli sä juokset sitten niiden muiden kanssa. Ja sitten jos joku tollainen reitti, niin kuin NPUllekin, niin ihmiset on kiertänyt sitä reittiä aika monta kertaa jo, niin siinä reitissä on jotain maagista. Meistä jokaisesta jää siihen reittiin jotakin. Ja tavallaan se ei vaikuta niin kuin, se on erilainen tilanne, se on kilpailu. Ja sitten mä haastan siinä kisassa ensin itteni ja sitten tietysti muut. Jossakin esimerkiksi Unkarissa Palatonfyrdin kuuden päivän kisassa, kun kierretään leirintäalueella vajaata kilometrin kierrosta, niin tietenkin kun ensimmäisenä päivinä niin kun juostaan tavallaan heittomerkeissä yksin, mutta mitä pidemmälle se kilpailu etenee, niin tulee sellaisia ryhmiä, jotka kokoontuu sitten välillä kävellä ja välillä juostaan, niin se on ihan sama, kun siitä ei kukaan ei heittomerkissä pääse pois siitä radalla. Se on yhteisöllisyyttä sillä.
Niinhän sinun yhteisöllisyys on myös se, että sitten kun siellä tulee niitä kielimuuria vastaan, puolalainen ei ehkä puhu kovin hyvää englantia tai puhu parempaa saksaa, niin sitten siellä on semmoinen Puola-Saksa-Suomi-yhdistelmä, että puolalainen puhuu saksaa saksalaisille ja saksalainen kääntää sen sitten englanniksi suomalaisille tai tämmöisiä niin kuin kuppikuntia, että sitten asia niin kuin puolalaisenkin jutun juuri saadaan niin kuin selville sille suomalaiselle, kun Puola nyt harvemmalta taipuu. Se on näitä, mun mielestä joskus on vaan niinku kuunnellut, kun on huoltajana ollut siinä vieressä, että hetkinen, joo, mitäs tässä nyt keskustellaanko?
Niin siis toihan on hyvä juttu, että mistä keskusteltaan. Mulla kysyttiin sitä kerran, niin mä sanoin, että kuule, että Unkarin kisassa niin mä oon 1,5 tuntia puhunut villalankojen värjäämisestä William Sihenin kanssa.
Oho, kumpi värjää villalankoja?
William värjää.
Okei, toivi. Se oli sama aikaa silloin, kun mekin oltiin.
Joo. Hän asuu Orkneon saarella. Ja...
Niin, eli niin kuin mieletön tilaisuus oppii ihmisistä semmoisia asioita, mitä sä et missään muualla.
Joo, ja koko maailmasta. Että.
Mm.
Meillä meni Unkarissa aikanaan, niin varmaan menisi 15 kierrosta, ennen kuin mulle saatiin selitettyä, mikä on palatsinken saksaksi. Mitä se tarkoittaa? Mikä on palatsinken? Kun Wolfgang Schwerk oli aina menossa hakemaan palatsinkeniä. Sitten kun hän on juossut sen ja sen verran, hänelle annetaan palatsinkkeen. No se voisi olla vaikka vapaasti käännetty, että se on pieni leivonnainen.
Okei. Nyt me viisastuttiin. mutta nyt me hei palataan siihen meidän alkulähteelle. Käydään vähän myöhemmin läpi, että mitä kaikkea Pasi on tässä vuosien mittaan tehnytkään. Mutta palataan siihen. Eli sä oot sairastanut syövän. Haluatko sä kertoa, koska, miten? Vähän siitä tarinaa, omin sanoin.
No mä oon nyt 57-vuotias, niin mä 28-vuotiaana havaittiin itsessäni sellaisen kyhmyn ja menin lääkäriin ja hyvin nopeassa tahdissa jouduin leikkaukseen ja sen jälkeen kemoterapiaa, joka kesti yli 1,5 vuotta. Ja sen kemoterapian jälkeen olin tietysti erittäin huonossa kunnossa, mutta koska mä olin juossut maratoneja ennen sitä syöpää, niin mä tein silloin jo sairastaessani niin kuin sen päätöksen, että jos mä tästä selviän, niin mä yritän jatkaa niin kuin normaalia elämää, niin mä jatkoin juoksemista sen syövän jälkeen. Ja se syöpä tavallaan muutti mun elämäni sillä tavalla, että kun mä olin 28 ja sitten kun mut tavallaan julistettiin heittomerkeissä terveeksi, niin mä olin 33, koska mä kävin 5 vuotta kontrolleissa. Mutta silloin, kun mä lähdin viimeiseltä niin kun hoitojaksolta pois, niin silloin sanottiin, että sulla on aika hyvin asiat, että jos käy hyvin, niin olet 85% todennäköisyydellä elossa 5 vuoden päästä. Niin onhan se tietysti eittämättä selvää, että 28-vuotiaalle kaverille sanotaan, että sä oot 85% todennäköisyydellä elossa 5 vuoden päästä, niin veikkaan, että 99% meistä ajattelee, että mitäs jos mä kuulun siihen 15%. Ja se tavallaan niin kuin käänsi ajattelemaan elämää niin, että me ollaan täällä vaan kerran ja loppujen lopuksi aika ohuilla langoilla roikutaan, että jokainen päivä on äärimmäisen arvokas ja mihinkä sä sen käytät. Ja siitä sitten mä oon niin kuin pikkuhiljaa sitä tiukentanut ihan näihin päiviin asti, että mihinkä mä sen päiväni aina käytän. Että syöpä ei tavallaan niin kuin muuttanut minua totta kai mä oon muuttunut vuosien varrella, mutta se muutti niin kuin ihan täydellisesti sen ajatusmaailman. Herätti.
Muuttiko se ihan sun niin kuin identiteettitasolla? Tai et, koet sä, että se on jotenkin edelleen sussa, että sä oot kokenut sen?
No syöpä on mulle henkilökohtaisesti sellainen asia, että joskus se ottaa joka päivä ja joskus joka yön vieläkin, mutta siitä ei ikinä pääse eroon. Silloin alussa niin oli hirveän hyvä, kun oli muutamia päiviä, että ei ajatellut koko asiaa. Nyt menee sentään sitten jo viikkoja, kuukausia. Että se muuttiko, mitä sä oikeastaan kysyit?
Niin, niin kuin ihan identiteettitasolla. Että kun mä, jos miettii, niin kuin, että, mikä, että kuka Pasi on. Pasi on ultrajuoksija, se on puoliso, se on ystävä. Mutta kuuluuko siihen syövän läpikäynyt ihminen jollain tavalla?
No se muutti mua sillä tavalla niin kuin mun identiteettiä, että mä en ole sama ihminen tietenkään, koska musta leikattiin jotakin pois. Ja mulla oli semmoinen ajatusmaailma hoitojen aikana, että ei mun tarvitse tulla samanlaiseksi, vaan pääasia, että mä tuun terveeksi ja pääsen elämään normaalia elämää, mikä sitä sitten onkaan sitä normaalia elämää. Niin sillä tavalla se tavallaan muutti mun identiteettiä. Esimerkiksi hiukset multa lähti, eikä ne koskaan sitten kyllä enää kasvanut takaisinkaan kunnolla. Mutta että se
siis on... ihan oikeasti?
Joo, kyllä, kyllä.
Että se vaikutti, onko se joku hormonaalinen juttu vai?
Se johtuu niistä lääkkeistä. Eli kemoterapiasta, solumyrkkyhoidosta, joka lähdettää hiukset. Ja sitten niiden pitäisi kasvaa takaisin, mutta ei nyt oikein kunnollisesti kasvanutkaan.
Okei, koska mä ymmärtän, että aika moni kasvaa kuitenkin.
Joo, kyllä.
Eli se jätti jäljen. Miten sitten silloin, kun sä aloit niin kuin toipumisaikana ja sen jälkeen, niin mitä se juoksu tarkoitti sulle? Toimiko se sulle jotenkin terapiana?
Siis juoksu on semmoinen asia mulle, että mä oon aina juossut. Ja mulla on ollut aika rikkinäinen koti lapsena. Ja mä en oikeastaan tiedä, että miksi mä oon käynyt lenkillä. Mua ei hirveästi kannustettu urheiluun, vaikka isä oli kilpahiihtäjä ollut nuorempana. Mutta että mulla oli kotona, isällä oli alkoholiongelmaa ja äidillä oli muita ongelmia, niin oli vähän, ehkä mä sitten kävin juoksemassa sen takia, että mä sain olla rauhassa. Ja en mä koenut kyllä koskaan, ole kokenut, että mä olisin juossut mitään karkuun, mutta että lenkillä oli kiva käydä. Niin tavallaan syövän jälkeen mä jatkoin sitä lenkillä käymistä. Mä olin juossut niitä maratoneja, niin mä halusin tavallaan niin kuin normaalia elämää ja kuntoutin itteeni tavallaan kävelemällä ja lenkkeilemällä silloin koiran kanssa ja sitten juoksemalla. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa iski semmoinen elämisen halu, että okei, että mä nyt katson mihinkä kuntoon mä pääsen syövän jälkeen. Ja sitten mä ryhdyin treenaamaan niin kuin kunnolla, nostin harjoitusmääriä, otin vauhtiharjoittelua ja pääsin sinne piirimestaruustason kisoihin. En tietenkään menestynyt niissä kovin hyvin, mutta siitä tuli yksi osa mua ja sitten sen jälkeen tultiin ultrajuoksuun ja nyt ollaan tässä.
Koska sä aloitit ultraamisen?
Varmaan 10 vuotta juossut ultrajuoksuun.
Joo. Mutta mitä se juokseminen tarkoittaa sulle? Niin kuin sillä, että jos ei mietitä kisoja, mutta sä lähdet lenkille, niin onko se sulle enemmän, että sä lähdet niin kuin vaan puhuttaa kuntoon vai sä lähdet hoitaa päätä? Nyt mä en ajattele pelkästään, että sitä syöpää ajattele, mutta monethan meistä kyllä, mä tiedän, että sä lähdet esimerkiksi, kun sä lähdet töiden jälkeen, niin kyllähän sä vähän tuuletat päätäkin.
Kyllä, siinä tulee ihan automaattisesti.
Niin se, mä jaan sen niin kuin kahtia, tai oikeastaan 3 osaan se juoksemista. Kisat on yksi asia, se on yksi asia, missä pääsee mittaan itteensä, ja tietysti pääsee mittaamaan sitten itteensä verrattuna muihin. No sitten on tuommoinen tavallinen lenkillä käyminen. Usein ne parhaat kokemukset juoksusta tulee just silloin, kun sä heittomerkissä et harjoittele. Eli mä vaan menen lenkille. Se on mulle se, että mä saan olla yksin. Ja sitten mä saan kuunnella musiikkia tai kuunnella luonnon ääniä. Mutta se on sellainen yksi parhaita juoksukokemuksia, mikä syntyy meillä pohjoisessa ja täällä etelässäkin, niin Et yhtäkkiä mä havaitten, että mä oon juossut. Mun täytyy katsoa kellosta, kun mä oon juossut. En mä tiedä yhtään, missä mä oon ollut. Se on se paras. Hetki 2 askeleen välissä ilmassa yksistään. Mulle se tarkoittaa sitä, että parhaat hetket juoksemisessa on se, että mä oon ilmassa valkoisessa tyhjässä tilassa, jossa ei ole yhtään mitään muuta kuin minä ja juoksu. Ei mitään muuta.
Ei ajatuksia.
Ei.
Täysin. Onko se flow?
Se on varmaan flow, joo. Kyllä. Eli, niin. Ja se, siihen perustuu just se semmoinen niin sanottu par excellence, eli annat kehon juosta. Niin se on se idea. Et siihen kun pääsee, että antaa sen kehon juosta.
Onko sinulla antaa vinkkejä ihmisille, että miten siihen tilaan pääsee? Koska mä voisin väittää, että aika monet ei pääse. Että sitten se menee sinne suorittamiseen, että no nyt mä menen lenkille ja katot sykkeitä.
No, muuta mä en osaa sanoa muuta kuin sen, että siis pitäisi ymmärtää, mitä harjoittelu on. Harjoittelu on epäonnistumista ja epäonnistumisen sietämistä.
Eli, kerro lisää.
Eli sä altista sitten uusille asioille, epäonnistut, et jaksa, et pääse tavoitteeseen. Katot sä sen tavoitteen sitten kellosta tai jostakin muusta, mutta sä et pysty, sä et pääse perille. On se tavoite mikä tahansa. No sä yrität uudestaan. Ja harjoittelet, että sä pääsisit vähän pidemmälle. Ja sit kerran sä pääset taas vähän pidemmälle. Ja sit kun sä oot ahne, niin sit sä yrität taas vähän pidemmälle. Mutta siis se on, se on epäonnistumisen sietämistä.
Mutta eikö harjoittelussa voi, nyt mä haastan sua, eikö harjoittelussa voi koskaan onnistua?
Voi, siis voi, äärimmäisen monta kertaa harjoittelu on tyydyttävää ja sellaista niin kuin voimaannuttavaa, uskoa antavaa, mutta useimmiten se on epäonnistumista.
Onko se niin kuin epäonnistumista myöskin sen, niin kuin sen flow-tilan löytämisestä?
Joo, kyllä. Ja se on nimenomaan sitä, että jos ajatellaan, että mihinkä mä nykyisin keskityn harjoittelussa, niin mä keskityn harjoittelussani siihen, että niihin äärimmäisen huonoihin hetkiin. Koska yhdessäkään ultrakilpailussa, mitä mä oon juossut, niin niistä ei ole puutetta.
Joo, tuon mä luulen, että kaikki ultraajat kyllä allekirjoittaa.
Niin, jos sä kykenet niin kun harjoituksissa keskittyä niihin äärimmäisen huonoihin hetkiin ja sitten siihen, miten sä pääset niistä eteenpäin, niin sitten se ehkä joskus kantaa ja sitten sä et epäonnistu. Mutta se flow-tila on, mulle se on semmoista nöyrtymistä. Siis nöyrtymistä siihen, että ei jaksa tai ei pysty tai ei yksinkertaisesti, ei riitä rahkeet. Niin sitten sä lähdet hakemaan siihen jotain toista kulmaa, että miten tämä toimii. Mikä tässä on, niinku, onko mä syönyt jotain huonosti, onko mulla väärät kengät vai onko mulla niinku väärä mielentila. Ja yleensä se on se väärä mielentila, että mä en anna itteni juosta. Sitten kun mä annan itteni juosta, niin sitten se onnistuu.
Eli onko kysymys luvasta?
Joo, kyllä.
No mutta miksi sä et välillä, oot sä päässyt kiinni, että miksi sä et välillä anna itselleen lupaa juosta?
Se kuuluu ihmisen psyykkeeseen ja mieleen. Mieli on sellainen, että mieli niin kuin kontrolloi ihmistä. Että se pyrkii suojelemaan sua. Se ei päästä sua niin pitkälle, kun sä haluaisit mennä.
Suojeleeko se sun, niin kuin sun fyysisiä?
Joo, kyllä. Kyllä ja tietysti henkisiäkin, koska mitä pidemmälle mennään, niin sieltä palaaminen on kohtuullisen haastavaa, siis niin kuin normaaliin elämään. Tarkoitan tällä sitä, että jos juostaan pitkiä ultrajuoksuja, niin sen jälkeen kaikki maistuu puulle tai on harmaata ja tavallinen arki on, ne kokemukset on niin voimakkaita, mitä ultrajuoksussa tulee. Sitten voi olla niin kuin vaikea palata siihen normaaliin arkeen. Ja tässä on niin kuin suuri merkitys Kirsillä ja siinä, että meillä on muutakin tekemistä ja yhteistä tekemistä kuin se vaan, että aina vaan juostaan.
Ja pitkän kison jälkeen sehän on vähän niin kuin masennuksen tila.
Joo, jopa. Kyllä.
Miten sä näet Kirsi siitä esimerkiksi? Tunnistatko sä kuin helposti, että sanottaako Pasi sen vai sä vaan näet sen kehon kielessä?
Mä näen sen nyt jo silleen, että mikä se, ei siihen niin kuin sanoa, että sen näkee naaman ilmeestä tai ilmeettömyydestä tai jostain, että mitä syödään, mitä ei syödä, siis niin kuin, että mikä maistuu ja että se on niin kuin olemuksessa, oikeastaan voisi sanoa.
Mitä keinoja sulla on, Pasi sanoikin, että sä tuot siihen normaaliin elämään ja sitten on muutakin kuin se juoksu, mutta näetkö sä, että onko sulla muita keinoja, miten sä pystyt ehkä lyhentämään sitä masennusjaksoa tai mitä toipumisjakso, mitä se onkaan, mikä ihan varmaan kaikilla ultraajilla.
Joo, se riippuu aina, että missä ollaan, että ollaanko lämpöisessä kelissä vai ollaanko kylmäskelissä, että jos nyt ollaan jossain Unkarissa ja kisa loppuu, niin kyllä se sitten siinä päivä kaksi sen jälkeen, niin mielellään siellä jossain ravintolassa käydään syömässä jotain ja juodaan pari lasillista viiniä ja jotain muuta tämmöistä, että mennään ihan johonkin muualle, kun ollaan siinä jollain tavalla kisaan liittyvässä niin kuin paikassa taikka tämmöisessä. Että
niin, tai sitten me tehdään niin kuin just jossain lämpöisissä paikoissa, niin sitä, mitä kaikki muut menee tekemään sinne lämpöisiin paikkoihin. Eli mennään vaikka ajaa fillarilla ja syödään jäätelöä ja mennään katsoa jotain vanhoja linnoja tai jotakin muuta.
Ihan, ollaan turistina, niin. Jos ihan tämmöinen turistipäivä, että...
Ajatukset pois siitä kisasta.
Joo, kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että miksei se sitten onnistus yksin ollen siellä, niin se on kohtuullisen haastavaa, kun sä oot aivan loppuun väsynyt. Et jaksa, hyvä kun kävellä jaksat. Ja sitten on niin kuin toinen, joka sanoo, että okei, nyt lähdetään syömään. Mennään katsomaan tuonne. Niin edelleen. Toinen tuki.
Ja toinen näyttää sitä tavallaan suuntaan, että nyt mennään tonne suuntaan, että me ollaan käyty jo tuolla. Siellä se on mennyt niin kuin suuntavaistokin jo siihen, että mikä mitään mennään. Kun sitä meillä tapahtuu joskus. Miten sä sinne, mutta mennään tänne suuntaan.
Mitäs sitten kisan aikana? Niin, miten sä yleensä, miten sun mieli toimii siellä? Et, koet sä enemmän semmoista euforiaa vai ehkä jotain surua ja mietitkö sä paljon asioita vai saatko sä siellä kisassa, pitkässä kisassa sen tyhjyyden tunteen?
No mä suhtaudun ultrajuoksuun niin, että mulla on niinku sisäisiä tavoitteita ja ulkoisia tavoitteita ja ne sisäiset tavoitteet on sellaisia, että mitä pidemmälle mä pääsen niiden kanssa, niin sitä pidemmälle mä saavutan niitä ulkoisia tavoitteita, eli tuloksia. Ja niinku kaiken lähtökohta on se, että joskus mä pystyisin juokseen yhden 6 päivän juoksun niin, että mä aina hymyilisin joka päivä. Että ei kertaakaan kiukuttelisi, eikä mieleen ei tulisi yhtään siis negatiivisia ajatuksia, mutta sehän ei ole mahdollista. Koska mieli työntää sinne aina kaikenlaista. Ja yleensä siis on niin valmistautunut siihen kilpailuun, että jos lähtee juoksemaan mitä tahansa ultrakilpailua, niin tavallaan sä oot jo harjoitellessa miettinyt, jotain strategiaa, mitenkä sä lähdet. Sä lähdet toteuttamaan sitä strategiaa ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että no niin, nyt on ensimmäinen vaikeus. Mm. Se on pelkästään sitä vuoristorataa. Kaikki ultrakisat on pelkkää vuoristorataa. Mä pyrin ajattelemaan positiivisia asioita ja pyrin niin kuin, pysyyn siinä prosessissa, että mä pyrin olemaan kaiken myös itseni ulkopuolella mahdollisimman pitkään. Jotta se itse ultra juoksi. Siis yritän antaa itseni juosta mahdollisimman pitkään.
Pitäisikö ne ehkä ottaakin sillä kisan aikana ne yllättävät asiat, jotka joka tapauksessa tulee eteen, mitkä on sen strategian, alkuperäisen strategian vastaisia, että ei suhtaudukaan niihin semmoisena, että niin kuin ongelmina tai haasteina tai tämmöisiä. Nyt tuli tämmöinen tapahtuma ja nyt mennään tän yli sitten. Että auttaisiko semmoinen siinä?
Kyllä, nimenomaan. Se on juuri tätä. Mm. Ja se on niin kuin, tämä on vaikea asia selittää kenellekään, joka ei ultrajuoksussa ollut mukana. Että jossain maratonilla, niin se suoritusaika on niin lyhyt. Mutta sitten kun lähdetään ultrakisaan, jos sä oot suunnitellut toisena päivänä käyvässä vessassa kello 13.30 ja se onkin varattu silloin, niin sun kisas päättyi siihen, koska sun suunnitelma meni pian.
Niin, koska siellä on jo univaje ja kaikki muut
niin, siellä on kaikkea,
haasteet.
Joo, siellä on kaikkea muuta. Ja silloinhan tietysti huoltajan kanssa tai siis puoliskon kanssa tai kenenkä kanssa nyt sit siinä kisassa onkin, niin on tosi tärkeää niin kuin keskustella ne asiat etukäteen, että kuinka pitkälle mennään.
Kumpi päättää siinä vaiheessa, kun se vessa on varattu, että kisa jättää
juoksija vai huoltaja?
Kirsi vastaa.
Se juoksija, että hän voi sitten ne siellä housuissa kiertää sen kierroksen ja tulla sitten sanoa huoltajalle, että tästä tämä olisi.
No mikä rooli sä näet siitä, että sulla on Kirsi muuten siinä? Esimerkiksi muutakin kuin antaa sitä juomapulloa. Sä oot siis Suomen halkijuoksussa, mä kuulin tuossa, niin... Olet ajanut autolla pysähtyen kohtuullisen useasti.
Joo, matkailuautoilla noin 5 kilometrin välein huoltopiste pystyy ja tankattu juoksija ja taputettu pyllylle ja alas nyt menee siitä. Että. Joo, no siis se on huoltaja oikeastaan se, että no tietysti ainahan on jotain sovittu ennakkoon, että miten tehdään, taikka ajatus, mutta sitten se, että 6 päivän kisassa, että onko kylmää vai hellettä, sitten se muuttuu, niin sitten kyllä se yleensä vähän jossain välissä käydään sellainen keskustelu, että no meneekö tämä nyt siihen malliin, mitä päätettiin, vai aletaanko me tekemään soveltaa sitä, mitä on mahdollista sovellustakin on ajateltua ennakkoa, että mitä se sitten on, että jos siellä tulee joku ukkosmyrsky, niin okei, nyt mennään nukkumaan siksi ukkosmyrskyn ajaksi. Et herätä sitten, kun on sää seljennyt ja tuolit ei enää mene pitkin juoksurataa. Et se on sitä katsotaan sen tilanteen mukaan, mutta se on se, että tuossa on sulle geeliä, taputetaan pylylle, että menesi jo.
Ja tästä on hyvä esimerkki viime kesältä, kun mä juoksin Hämeenkyröstä Helsinkiin sillä lailla, että mä juoksin ensin Hämeenlinnaan ja oltiin matkailuautossa yksi yö ja juoksin seuraavana päivänä Hämeenlinnasta Helsinkiin, eli vähän yli 200 kilsaa. Mm-hmm. Niin sitten toi soitti jossain Nurmijärven kohdalla, kun mulla on luurit päässä ja puhelin oli juoksuliivissä, että sä et nyt sit muuten juokse yhtään eteenpäin, että mä tuun siihen bensa-asemalle, että jäädään siihen. Mä sanoin, no miksen mä juoksen. Oli vaaratiedote radiossa. Se oli kloorivuoto.
Mm. Se oli paljon
tai
siinä Turengissa. Tämmöistäkin voi olla.
Tämmöistä voi tulla.
Niin. Kun sä oot yksin tuoti jään päällä, et sä tiedä yhtään.
Niin. Mm.
Mutta tokihan siis toi 1000 mailia, eli kun mä täytin 50 vuotta 2014, niin mä juoksin Suomen päästä päähän Hangosta Nuorgamiin ja kiertelin vähän tutuilla, niin siitä saatiin se 1622 kilsaa, niin sehän tuli ihan poikkeuksellinen semmoinen once in a lifetime juttu, jossa tietysti Kirsi ylitti kyllä itsensä moneen kertaan, koska siis mua pidettiin kuin prinssiä. Aina vaan.
Onneksi ei prinsessa.
Aina vaan, siis päivästä toiseen sitä samaa aina. Aamiainen, lounas ja välipalat, illallinen.
Saitko sä itse nukuttua huoltajana, koska sunkin on pidettävä omasta nukkumisesta huolta?
Joo, siis tässä on meillä se hyvä puoli tässä matkailuautossa, mikä meillä on. Niin Pasi saa nukkua niin alhaalla sängyssä, niin meillä on semmoinen pattiotta, että me tuolla alas laskeutuva sänky, että mä nukuin siellä toisessa sängyssä. Kun sitten juoksija joskus voi vähän hikoilla nukkuessaan ynnä muuta tämmöistä, että sänky on niin aamulla sitten kaikki lakanat on märkiä. Mm. No mulla oli ainakin sitten omassa sängyssäni niin nukkumarauha, että mä pystyin sitten aamulla olla valmiiksi sen puuron kanssa siinä sovittuun aikaan. Ja juoksija sai nukkua siellä niin pitkään kuin nyt sitten sai nukkua, mitä oli sovittu. Et siinä on niinku semmoinen hyvä on tämmöisessä matkailuautossa, missä on kaksi petipaikkaa.
Kyllä.
Tästä on muuten tosi hyvä juttu, joka on, mulla nousee aina edelleenkin, niin karvat pystyyn. Niin ensimmäisen 6 päivän juoksun jälkeen Unkarissa. Ensimmäisenä, kun juoksu oli juostu, iltajuhla oli pidetty, minä nukuin. Ja heräsin keskellä yöä tämmöisen lähteä kiertämään kierrosta, niin toi otti kädestäkin ja sanoi, että ei mihinkään, se on ohinnutte. Se sai oikein tehdä töitä.
Niin meidän sanat, uskoiko se ihan niin, kerrasta vai?
Ei, mutta siis niin tiukkaan oli valettu se, että lähdetään.
Niin just.
Ja sitten kun nukahti, niin nyt mä lähden. Et sä lähdet nyt mihinkään, se on ohi.
Olisit antanut mennä vai?
Vielä kertaa olen. Kunniakierros.
Olisikohan ohi hyppänyt, kun olisi yksin siellä.
Niin, numerolaput puuttuu.
Ei ole kavereita eikä aja ottaa enää
missään. Sippeli koppi, että tuus kaveri mukaan.
Mitä sä siellä? Olisi saattanut lähteäkin.
Niin, meillähän on näitä, esimerkiksi nyt viimeisessä kisassa Unkarissa, missä mä oon juossut, missä juoksin ennätyksen ja olisin juossut vielä enemmän, ellei jalka olisi ollut hiukan kipeä, niin mähän juoksin ketjuihin aamulla, koska oltiin sovittu Kirsin kanssa, että Kirsi tekee aamulla aamupalaa mulle. Mä olin juossut koko aamuyön ja hän tuli siihen reitin varten ja sanoi huomenta. Mä pelästyin niin paljon, että mä juoksin niihin ketjuihin. Sänkähdin, että kuka hitto. Todennäköisesti mä nukuin muistessani.
Paljon sä 6 päivän kisassa keskimäärin nukuit vuorokaudessa? Oot sä laskenut sitä dataa?
No, mä oon käynyt tästä siis lääkärin kanssa keskusteluita. En sen syöpätaudin takia, se on ollut ja mennyt se mun syöpätauti. Mä oon ollut niin kauan jo terve, mutta siis muuten oon käynyt keskustelua, että kuinka paljon pitäisi nukkua. Niin lääkäri on mulle sanonut, että kyllä ainakin 4 tuntia pitäisi nukkua yössä, eli 24 tuntia, että sehän on aivan liikaa. Mm. Mutta että kyllä mä varmaan oon nukkunut kuitenkin lähempänä 20 tuntia.
Eli silloin siitä tulee per yö 5 tuntia.
Ja, mutta ehkä se on vähän liikaa, että se ehkä on jaettu niin, että mä oon nukkunut siinä suden hetkellä muutaman tunnin ja sitten ehkä päivällä tunnin huonoa unta.
Niin, että, ja sitten siellä on tietysti ne helleajat.
Milloin kannattaa?
Mitä Unkarissa on tullut aina välillä, niin kun on tullut 30 asteen helle ja sä tuut huhtikuisesta Suomesta, menet Unkariin. Mm. Sä olet tottunut helteisiin. Mm. Ja sitten siinä on se päiväuni. päikkärit.
Ja toi on haasteellista, että niin kun nyt tässä Nuuksio Backyard Ultralassa, niin toi tulee olemaan kaikki haasteellisinta, että kun sä et pääse itse rytmittämään. Mä en pääse itse rytmittämään sitä, että olisi parempi nukkua puoli tuntia ja sitten taas jatkaa se puoli tuntiakin riittää ihan mainiosti. Aivot on aivan kukkakaalia.
Kyllä sen yhden reitin puolen tuntia juokseen.
Mm.
Ja sitten puoli tuntia.
Ei. Ei
se juokse. Se on aika nopea kierros.
Minä en juokse puoli tuntia.
Ei. Mä haluan siitä vielä kysyä, kuitenkin kun sä oot sairastanut niinkin vakavan taudin, niin aiheuttaako se sus pelkoa tänä päivänä?
Ei se pelkoa aiheuta, vaan se aiheuttaa sellaisen, että yleensä kun ihminen sairastuu syöpään, täytyy muistaa, että meistä joka kolmas on sairastanut elämässä jossain vaiheessa syövän suomalaisista, että ei tarvitse olla niin kuin yksin. Niin ensimmäinen kysymys on tietysti, että miksi? Miksi mulle kävi näin? Mutta toisaalta taas, niin mä oon joutunut tekemään ihan henkilökohtaisista syistä sen päätöksen, että mitäs jos mä sairastun uudestaan? Niin mitä mä sitten teen? Että otanko mä vielä hoidot vai ennen kuin mä menen? Se oli aika vaikea päätös. Kyllä mä niin kuin ajattelin niin, että kyllä mä ottaisin vieläkin.
Se, että semmoista joutuu miettimään, niin johtuuko se siitä, että ne hoidot on niin rankat?
No ne oli aika rankat ne hoidot. Että aika paljon pahoinvointia, oksentamista ja valtavasti kertyi nestettä kehoon ja kipuja, valtavasti kipuja ja niin edelleen. Että ne oli aika kohtuullisen rankat. Mikä niissä oli kaikki rankinta, niin on se, että kun lääkäri kertoo kolmen kuurin jälkeen, että tämä on aika hyvällä mallilla, että tämä näyttää aika hyvältä. Ja itse kuitenkin kokee, että on aivan raunioina fyysisesti. Että mä 183 senttiä pitkä kaveri, niin mulla hemoglobiini oli 88 niiden syöpähoitojen jälkeen. Että niin sanotuilla lepojaksoilla, kun oli viikko, 5 päivää kemoterapiaa, seuraavalla viikolla yhtenä päivänä haettiin sellainen tehosteannos ja sitten oli 1,5 viikkoa taukoa, niin mä sain aina 5 päivän jälkeen, kun mä tulin viikonlopussa kotiin, niin mä sain ensimmäisenä yönä kontata vessaa. Mä olin niin huonossa kunnossa. Maksoin pankissa siihen aikaan laskuja, jouduin maksamaan, siis ei ollut tietokonetta kotona. Siihen aikaan maksettiin pankissa laskuja tiskillä tai automaatilla, niin mä pystyn seisomaan siellä pankissa. Mun piti istua. Ei, yksinkertaisesti mä en pysynyt pystyssä.
No tämähän se anemian joku raja alle, ihan valtavan huono.
Joo, kyllä, ihan täysin. Nyt se on joku 150 lisät.
Mutta Pasi, avaa hei vielä, kun sä sanoit äsken, että joutuu miettimään sitä just, että ottaako ne hoidot vai ei. Niin tarkoitatko sä oikeasti sitä?
Joo, kyllä. Mä oon kokenut tämän jo. Mä oon tullut terveeksi ja mulle on annettu mahdollisuus, mutta mä ajattelen sen niin, että kun mulla on tavallaan annettu mahdollisuus, eli joku sanoo, että mulla on ollut hyvää tuuria, kun mä oon parantunut. Ei siinä ole tuurin kanssa mitään tekemistä, vaan on ollut erittäin hyviä lääkäreitä, ja sitten mä oon saanut omasta mielestä niin kuin itse ajateltua niin, että okei, nyt me taistellaan, me voitetaan tämä. Että ihminen on kokonaisuus, ja sitten kun se laiva kääntyy, niin sitten mennään sitä tavoitetta kohti. Ja silloin pitää olla aika nöyrä, kun mennään sitä tavoitetta kohti. Mulla oli vaan tarkoitus tulla terveeksi. Ei ollut mitään tämmöisiä suuria visioita, että mä palaan välttämättä ennen niitä jotain muuta. Mä ajattelin silloin, että olisi tosi kiva, kun pystyisi joskus vielä juokseen edes käymään vähän lenkillä. Ei ollut mistään kilpajuoksusta, saatikka ultrajuoksusta, niin ei ollut mitään puhetta. Mähän kävin hoitojen aikaankin kävelemässä aina välillä, mutta eihän siitä sitten tahtunut tulla mitään, kun ei tahtunut päästä mihinkään.
Mietitkö sä silloin koskaan, että sä et selvii? Koska siis mitä mä oon ymmärtänyt kuitenkin myös, no meillä kaikilla on tuttuja, kohtuullisen monen syövä läpikäyneen kanssa jutellut, niin ne, jotka on selvinnyt, niin kaikki on ollut mun mielestä aina tosi positiivisia. Ne on ajatellut, että kyllä mä selätän tämän taudin. Mulla on jotenkin ehkä sellainen uskomus, että jos sä oot tosi negatiivinen ja ajattelet, että mä en selvii, niin siinä voi käydä huonommin.
Tässä on kaksi asiaa. Tässä on kaksi tämmöistä erillistä tapahtumaa. Mut leikattiin ja olin osastolla Tampereen yliopistollisen sairaalan 12. kerroksessa muistaakseni. Mä menin sinne parvekkeelle, tupakkaparvekkeelle, haistelee raitista ilmaa ja katselin sinne alas. Ja ajattelin, että nyt kun mä tosta hyppään, niin se on sit siinä, että mä pääsisin varmaan vähän helpommalla. Ja sitten mulle tuli vaan mieleen sitten, että joo, että kissat on 9 henkeä, ne tulee aina jaloilleen. Että mä en välttämättä en kauheasti kyllä tykkää kissosta, mutta en mä kyllä hyppääkään. Mä yritän. Ja sitten kun mä menin syöpäosastolle, niin mun hoitava lääkäri sanoi, että hän edellyttää, että sä kestät 6-8 tällaista kuuria. Niin se oli niin kuin aivan avainasemassa, että se osasi lukea mua niin hyvin. Se tiesi, että mä oon urheillut. Ja se sanoi, että hän edellyttää, että sä kestät 6-8. Niin mä kävelin sieltä hoitohuoneesta pois. Mä antaa tulla vaan. Että 6-8, että siitä vaan sitten. Mä olisin varmaan tappanut jonkun, jos joku olisi tullut vinoilleen siinä käytävällä. Mä olin niin täynnä niin kuin sitä, että no nyt sitten. Että 6-8, okei.
Okay.
Tämä on mun työni nyt sitten. Niin.
Sulla oli tavoite.
Niin, se oli ihan selkeä tavoite.
Tässä itse asiassa on aika iso merkitys lääkärillä.
Tosi iso merkitys, joo, kyllä.
Muistaaksä, kun sä sait sen diagnoosin?
Joo, mä sain sen diagnoosin tavallaan niin kuin siinä jo, kun mua ensimmäisen kerran tutkittiin, niin tämä tutkiva lääkäri, kun tutki ultraäänellä, niin sanoi, että tämä on lähes 100% pahanlaatuinen, mutta ei kannata niin kuin heittää kirvestä kaivoon, että tästä on hyvät prosentit selviytyä.
Niin, eli se oli positiivinen.
Joo, se ensimmäinen oli heti positiivinen. Joo. Ja sitten se nopea hoitoon ohjautuvuus, eli leikataan, käyt lääkärissä, leikataan viikon päästä ja siitä sitten tikit on pois, niin sitten sä oot jo taas toisissa hoidoissa. Eli äärimmäisen nopea semmoinen ja kertakäynnin.
Hyödynsitkö sä koskaan siinä kohtaa mitä vertaisryhmiä?
Joo, mä hyödynsin sitten sen syövän jälkeen vertaisryhmiä, eli Tampereella toimi silloin, mä asuin silloin Tampereella, niin tämmöinen Nasta, nuoret auttavat sairastunutta toveriaan alkuun, Nasta. Tämmöinen nastaryhmä, niin mä kävin sitten istumassa siellä nastaryhmässä ja juomassa kahvia ja kuuntelemassa muiden tarinoita ja kertomassa omia tarinoita. Ja sitten myöhemmin mua pyydettiin sinne luennoimaan ja mä pidin siellä sitten muutamat luennot. Aika montakin vuotta kävin siellä välillä. Pidin siis tällaista niin kuin positiivista ajattelua. Periaatteessa mä oon saanut tukihenkilökoulutuksen, mutta en ole koskaan ollut kenenkään tukihenkilö.
Mikset?
Joo, se on mielenkiintoista. Kerran kyllä, kun mä kävin syöpäosastolla, niin osastohoitaja sanoi, että siellä on 8 samaa tautia sairastavaa nuorta miestä kuin sinä, että menetkö sä sinne vähän valaan niille uskoon. No mä menin sinne sitten, sinne huoneeseen. Niin siellä oli todella 8.
Okay.
8 kaveria. En ole varmaan halunnut sitoutua kenenkään tukihenkilöksi. Se on loppujen lopuksi aika tärkeä asia, että sä sitten sitoudut ja oot siinä prosessissa niin kauan kuin tarvitset.
Mitä sä antaisit neuvoja semmoisille ihmisille, jotka nyt meidän kuulijakunta on kuitenkin pääsääntöisesti jonkun tason kestävyysurheilijoita? Toki on myös niitä, jotka vaan kiinnostunut urheilusta. Niin, että jos sä sairastut sit mihin tahansa syöpään, niin sulla on tämmöinen tukihenkilökoulutus, niin mikä neuvon sä antaisit?
Oikeastaan se hyväksyminen siinä on kaikki vaikeinta. Helposti, kun sairastuu syöpään, niin se ensimmäinen kysymys tosiaan on se, että miksi just mulle kävi näin ja minkä takia mulle nyt just kävi näin, kun mulla on uusi työpaikka ja uusi auto ja uusi asunto ja mä olin just tehnyt kaikki ennätystulokseni. Miksi mulle nyt just kävi näin?
Just kasvattanut hiuksetkin.
Siihen ei kannattaisi jäädä niin kuin, siihen kysymykseen ei kannattaisi jäädä jumiin, vaan yrittäisi löytää elämästä semmoisia positiivisia puolia. Ja nyt jos se ihminen, joka on just sairastanut syöpään, niin sillähän on kova huoli omasta terveydestään. Ja jos on lapsia, perhettä, muuta kaikkea, niin sitä huolehtimista on ihan riittävästi. Niin keskittyisi siihen, että tulisi terveeksi. Keskittyisi siihen omaan paranemiseensa ja ottaisi huomioon siinä, että ei välttämättä palaa ennalleen. Että ei tarvii. Että ihminen voi olla vähän heikompikin ja voi olla vähän sairaampikin ja tätä elämää voi elää äärimmäisen laadukkaasti muillakin kulmilla kuin näillä tavanomaisilla. Että en mä muuta neuvoa osaa.
Se on hyvä neuvo.
Se on sitä läsnä olemista, eli just se, että mulla on paljon työkavereita, jotka on ollut aikaisemmassa ammatissani, joilla oli isoja omakotitaloja ja ovet oli täyspuuta ja oli hienot kaikki paikat, mutta ne ei ollut koskaan kotona, kun ne oli aina töissä, että ne sai sen talonsa maksettua. En ollut ikinä läsnä, en ollut koskaan perheensä kanssa läsnä, vaimonsa kanssa, en ollut läsnä itsensäkään kanssa koskaan. Niin tavallaan niin kuin se kääntöpuoli siihen vauhtiin, että jos, kun sä sanoit, että jos urheilija sairastuu, eihän sillä ole mitään merkitystä, kuka sairastuu.
Ja sekin on totta, niin. Äikä, että me kuulijakuntaa.
Niin, että vähän vähemmälläkin niin voi elää hyvää elämää.
Ja voiko ajatella, että voi elää parempaa elämää, koska se pysäyttää oikeastaan arvoja ääreen.
Joo, kyllä. Kyllä, nimenomaan. Huomattavasti parempaa elämää pystyy elämään. Mäkin tykkään kaikista kauniista, nätistä asioista ja tykkään siitä, on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja kiva matkustaa. Mutta oikeasti se menee niin, että on asioita, mitä sä et voi ostaa. Ja niitä on myös äärimmäisen vaikea mitata, mitä sä et voi ostaa itsellesi.
Mitä unelmia teillä on vielä tuleville vuosille? Jotain, mitä ei voi ostaa. Tai saa olla ihan materiaalikin.
Meillä.
Niin. Puhutteko
meillä paljon kahdella.
Niin. Puhutteko te paljon unelmista?
Meillä on semmoinen unelma, että kun minä en kuule... Mä ja hän haista. Ei näe.
Ei kun
niin, haista. Niin se homma menee niin...
Haista! Mä ymmärrän. Mä ymmärrän.
Ei vaan, se homma menee niin, että kun minä en kuule ja hän ei näe.
Okei. Okay.
Niin. Minä johdan ja hän tulee perässä ja huutaa kovalla äänellä, että mihin olet menossa. Niin minä sanon, että en tiedä, mutta olen matkalla sinne. Näin se menee.
Toi on hyvä.
Mitä unelmia meillä on? Siis, kun me nyt muutenkin eletään mun mielestä vähän poikkeuksellisesti, eli sillä tavalla poikkeuksellisesti, että miten sen sanoisi kauniisti näin julkisuuteen, että sitä tahtisi leikata?
Voiko se olla vaatimattomasti?
No mä tiedän niin vaatimattomasti.
Niin, mitä vaatimattomasti on sanonut?
Me eletään niin kuin sillä tavalla, että me nautitaan tavallisista asioista, äärimmäisen pienistä asioista. Eli kävellään kaupungilla, niin kuin nyt Helsingissä just eilen, ja katsellaan ihmisiä.
Ajetaan ratikalla
ja käydään syömässä mansikoita tuolla Hakaniemen torilla, kun me asutaan siellä 66 asukkaan kylässä. Niin me ei hirveästi nähdä niitä ihmisiä päivänä.
Muuta kuin talvella silloin, kun on turistikausi, niin viikoittain turisteja, mutta turisti on asia erikseen, mikä menee sinisessä toppahaalarissa semmoisena lumiukkona edestakaisin siellä. Mutta ei muita.
Mutta jos meidän niinku elämäntyyliä jollain lailla pitäis niinku luonnehtia, niin mehän matkustetaan mun ultrajuoksun takia valtavan paljon. Ja musta se on suuri rikkaus, että tavallaan Kirsi pääsee kokemaan semmoisia paikkoja, missä se ei muuten koskaan todennäköisesti tulisi käymään.
No ei varmaan Unkarissa olisi käynytkään, missään varsinkaan jossain Palatonfyyrenissä.
No niin.
Niin.
Ehkä Budapestissa joo, mutta Palatonfyyren ei.
Ja mulle henkilökohtaisesti on tärkeää sitten, että näillä reissuilla niin toteutuu sellaisia ambiitioita, mitä Kirsillä on, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä ultrajuoksua ja kilpailua ja siitä toipumista vaan ja siihen valmistautumista, vaan sitten niin kuin heittomerkeistä normaalia turismia ja käydään katsomassa jotain historiallisia paikkoja tai jotakin sellaista, mistä me yhdessä tykätään. No sitten kun me ollaan kotimaassa, niin talvella kotona me kalastetaan, talvikalastetaan, me käydään kerran tai kaksi kertaa viikossa nostamassa talviverkot ja laitetaan yhdessä ruokaa ja
pilkitään
ja tehdään lumitöitä ja sitä ennen käydään vähän marjastamassa, poimitaan hilloja ja sieniä ja koitetaan tulla sillai, niin kuin mahdollisimman pienellä rahan kulutuksella toimeen. Se on se niin kuin meidän ajatusmaailma.
No mulla on viime talvena ollut, mikä on kuulunut ohjelmistoon, niin tiistaina on käyty käsityökerhossa ja joka toinen torstai kirjastoautolla.
Mä oon käynyt koko talven yhden kerran viikossa kirjoittajapiirissä, Ivalon kansalaisopiston kirjoittajapiirissä, semmoisessa sanasepoissa. Siinä se sitten melkein on. Ja on kirjoittanut sitten tietysti sen lisäksi.
Ja käsityökerhossa, mikä siellä on, se on kansalaisopiston kerho, niin siellähän saat tehdä, jos haluat, niin saamelaiskäsitöitä, jos haluat. Mutta sitten täytyy myös ottaa huomioon se, että onko sulla myös oikeutta tehdä niitä. Mm. No, minähän nyt kun en ole syntyjä saamelainen, ihan kaikkea ei voi tehdä, niin tein esimerkiksi viime talvena kililakin. Eli kilin nahasta semmoisen karvalakin, missä on malli on saamelainen, joo, mutta muuten se on niin kuin lappalainen. Siellä ei ole niitä semmoisia, niin kuin saamelipussa on niin kuin tavallaan revontulen värit, semmoiset huopa, niin ne puuttuu siitä kokonaan. Mutta muuten se on ihan sama malli kuin mitä niin kuin saamen käsitöissä noin normaalisti tehdään. Mutta tämmöistä pientä nyanssia. Ja sitten olisi pystynyt meneen saamelaisen ruoan kurssillekin, mutta satuttiin lähteä juuri sieltä silloin. Että olisi voinut koparakeittoa ja kumpusta ja kaikkea muuta alkaa opiskelemaan, mitä ne on.
Ihanaa.
Ja sitten tietysti me tehdään siis tämmöisiä normaaleja kotiaskareita, eli polttopuita mökille ja sitten siellä Lapissa tehdään polttopuita. Ja tietenkin nyt ollaan tehty, laitettiin salaattimaa.
Niin, nyt täällä etelämökille.
Saadaan salaattia, haravoitit lehtiä etelässä, pohjoissa niitä ei tarvitse haravoida ja niin edelleen.
Niin, toki on ihanaa, että miten se on niin erilaista.
Ja sitten mehän niin kuin liikutaan yhdessä jonkin verran. Eli me hiihdetään talvella sekä pitkillä metsäsuksilla että sitten ihan tavallisilla karvasuksilla, siis ladulla. Lumikenkäillään. Ja kun käydään pilkillä, niin yleensä tehdään sitten nuotiot ja keitetään kahvia ja liikutaan siis erämaassa. Ja
Moottorikelkkaillaan
ja niin edelleen. Käydään kävelemässä säännöllisesti yhdessä ja niin edelleen. Ja Kirsin osaksi jää sitten se, sitten kun on harjoittelu käymissä tai harjoittelu tihentyy, niin sitten mä sanon, että mä oon tuossa pari tuntia lenkillä. Sitten toi soittaa 3 tunnin päästä, että niin missä sen toot, että onko se niinku tulossa, niin mä vastaan, että en voi ennustaa, että olen ultrajuoksija, en ennustaa, että olen tulossa.
En tiedä, minne olen menossa, mutta olen menossa.
Olen tulossa. Tässä menee vielä hetki.
Vielä. Ihanaa. Hyvä. Hei, pitäisikö me tähän kiittää ja ihanista tarinoista ja kiitos, että tulit.
Pääsitte mukaan.
Joo, oli mukavaa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödelibuffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Katoa. Bioteemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? Bioteema. No, siinähän se tuli.